Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 5 iunie 2011. El face parte din seria de mesaje Cele 10 doctrine esențiale ale creștinismului, subiectul mesajului Doctrina Salvării, Pocăința, prima treaptă în obținerea salvării. Psalmul 51, începând cu versetul 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, dar tu cerca adevărul să fie în adâncul inimii mele, fă dar să pătrundă înțelepciunea întrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voi jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac ardele de tot. Jertfele plăcute în Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, nu mă disprețui, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arde de tot și jertfe întregi. Atunci se va duce pe altarul tău viței. Amen. Haideți să ne întoarcem la cele 10 doctrine fundamentale ale creștinismului. Și suntem la doctrina numărul 6 despre salvare. Data trecută ne-am uitat la faptul că păcatul a ruinat cel mai glorios plan pe care Dumnezeu îl avea în universul acesta, și anume de a-și face fii și fiice asemenea lui Iisus Hristos. L-a făcut pe om după chipul și după asemănarea sa. Tiparul dumnezeirii l-a turnat în prima familie. Și omul a căzut în păcat, tragic, mizerabil, absolut toate facultățile lui au fost afectate de păcat, mintea i s-a întunecat, emoțiile lui au devenit instinctuale, carnale, voința lui a devenit roabă diferitelor impulsuri și pofte și toată lumea lui s-a năruit. Și problema este că omul nu doar a comis păcatul și asta este ceea ce este parte din moștenirea pe care am primit-o de la Adam, pentru că eram în Adam când Adam a păcătuit și suntem vinovați de păcatul lui Adam. Noi, pentru că eram în Adam, spune Pavel, suntem vinovați împreună cu el de călcarea de legea lui Dumnezeu și de aceea păcatul lui Adam este și păcatul nostru. Dar nu este numai atât, ci păcatul este așa de pervaziv, pătrunde totul, încât păcatul ne-a corupt pe noi și noi suntem păcătoși nu din cauza faptului că facem păcate, ci din cauza faptului că întreaga noastră natură umană este modificată pe programul păcatului. Este păcătoasă. Și ce să faci cu acest exemplar așa de patetic? Omul în care s-a pus chipul lui Dumnezeu, cele mai înalte valori și excelențe care sunt domeniul exclusiv al dumnezeirii, a fost turnat în om. Și omul a luat aceste excelențe, caracter, trăsături dumnezeiești
și le-a corupt spre păcat și toate gândurile inimii lui erau îndreptate spre rău. Și nu se părea că este nici o posibilitate ca omul să mai poată fi recuperat, salvat. A fost dată legea, au venit prorocii, au încercat să instruiască pe oameni și să le arate cum ar trebui să salveze viața. Iată, îți spun înainte, binele și răul, viața și moartea, alege binele, alege viața. Și poporul ce-a ales? A ales păcatul, a ales rebeliunea, a ales moartea. Și se părea că nu există nicio posibilitate ca omul acesta creat să fie pe piscule cel mai înalt a cerului, să fie salvat de la plonja în hăule adânci ale iadului. Nicio soluție. Până când a intervenit Dumnezeu. Dar promisiunea a fost făcută chiar atunci, în momentul când s-a săvârșit păcatul. Blestemată este țărâna, blestemată este de acum înainte munca ta și așa mai departe. Dar îi spune femeii, sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. Și încă atunci, chiar în fașă, când era întreaga ruină, ca și un potop dezlănțuit, atunci este făgăduința lui Dumnezeu că va veni o sămânță din femeie care să ducă izbăvire. Și la vremea potrivită, la împlinirea vremilor, vine salvarea. Și asta este frumusețea incredibilă, inegalabilă a creștinismului. În creștinism, Dumnezeu este Cel care ne caută, nu noi Îl căutăm pe Dumnezeu. Salvarea creștină este inițiativa în exclusivitate a lui Dumnezeu. Întreaga Dumnezeire, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt mobilizați și toată atenția lor, energia lor, înțelepciunea și puterea inițiativă a lui Dumnezeu este dirijată în această direcție, cum să ne salveze pe noi. Întreaga Dumnezeire este implicată în mântuirea noastră. Tatăl, care cunoaște toate lucrurile și care decretează ce se întâmplă în istorie și în viitor, Tatăl a decretat salvarea, mântuirea noastră. El ne-a predestinat înainte de întemerea lumii să fim sfinți și fără prihană, după ce în dragostea Lui ne-a ales în Iisus Hristos. Mântuirea este actul lui Dumnezeu Tatăl, care din veșnicie a predestinat și a decretat. Apoi, mântuirea este participarea Fiului Dumnezeu în realizarea acestei mântuiri. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcate înainte în vremea îndelungei Lui răbdări. Dumnezeu, după legea Lui, ca să rămână Dumnezeu, El trebuia să pedepsească păcatul. Și părea că nu există nicio altă șansă. Nu putea ca acest Dumnezeu drept, judecător, care nu putea să declare pe cel vinovat drept nevinovat, era legat la mâini și picioare. Dar în același timp, El lua oameni de-a lungul istoriei și îi ducea în cer. Îi salva, în loc să-i lase în Hades, în adâncul locuinței morților, îi ducea în cer și diavolul făcea spume la gură. Dumnezeule, nu ești drept! Dumnezeule, pe ce bază? Uită-te cât de mare păcătos este Moise! Uită-te cât de mare păcătos este Avram! Uită-te la David! Și îi duci în rai pe acești netremnici, ăștia sunt ai mei! Și Dumnezeu îi lua și îi salva. Și Dumnezeu zice, ai răbdare! Ai răbdare! Până când Dumnezeu își aduce jertfa Lui pe Fiul Său să moară pentru păcatele lumii și toate păcatele pe care le-a iertat de-a lungul istoriei trecute, Dumnezeu își arată neprihănirea Lui. Că a fost drept atunci când l-a declarat pe Avram doar prin credință, numai prin credință, un mincinos îl declară sfânt, neprihănit. Și își arată neprihănirea Lui. Întreaga Dumnezeire este implicată și nici unul dintre îngerii din cer, nici diavolul cu tot geniul lui strălucitor n-a putut să anticipeze planul pe care l-ar Dumnezeu în mântuirea umanității. Tatăl prin decretare, Fiul prin jertfa Lui sacrificială, ispășire, prin substituția vieții lui în locul nostru. Cine putea să-și imagineze că Dumnezeu este în stare de așa ceva? Dumnezeu să-și substituie Fiul în locul nostru pe cruce. Cine putea să-și imagineze? Duhul Sfânt este implicat în mântuirea noastră. Duhul Sfânt este Cel care ia tot ceea ce a realizat Iisus Hristos pe cruce și ne convinge de păcat, neprihănire și judecată. Și apoi ia darurile pe care Hristos le-a realizat acolo pe cruce și le aplică nouă, iertare de păcate, justificarea, înfierea, sigilarea, pecetuirea, transformarea, sfințirea și glorificarea într-o zi să fim ca El. Întreaga Dumnezeire și-a făcut obiectul numărul unu al lucrărilor, mântuirea noastră, glorie lui Dumnezeu. O, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Asta trebuie să fie atitudinea noastră de uimire, de închinare, de adorare, de doxologie, când stăm și ne uităm la lucrarea de mântuire pe care Dumnezeu face. Asta face Dumnezeu în lucrare. Aș vrea să ne uităm în următoarele momente, care este rolul nostru în această lucrare de salvare? Ne revine și nouă un rol. Trebuie să facem și noi ceva față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și vreau să vă spun că există 4 trepte pe care noi trebuie să ne urcăm pentru a intra în posesia plenară acestei mântuiri. Și aceste 4 trepte sunt cruciale. Nu le vom găsi pe toate enumerate într-un compendiu cum se obține mântuirea, dar le găsim în diferite incidențe, una după alta, fiecare dintre aceste trepte care sunt absolut esențiale pentru noi ca să le urcăm, fără de care nu este mântuire. Prima treaptă pe care trebuie să urcăm pentru a obține mântuirea și a intra în templul lui Dumnezeu este treapta pocăinței. În momentul când vine Ioan Botezătorul să pregătească împărția lui Dumnezeu, care este mesajul lui central? Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Care este mesajul pe care îl continuă Iisus Hristos? Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Și într-un anumit sens, îmi place numele de pocăit mai mult decât numele de baptist. Și numele de pocăit, chiar dacă este spus în derâdere, este unul dintre cele mai mari onoruri pe care mi le fac dușmanii noștri când ne arătă cu degetul și spun pocăitul. Pentru că asta este începutul mântuirii noastre. Primul pas pe treapta aceasta a urcării în templul lui Dumnezeu. Pocăință. Și aș vrea să ne uităm la pocăință, pentru că Edi și cu Cristina știu un incident care s-a petrecut în urmă cu câteva luni de zile, când mi s-a relatat că mama lui Cristina, Marina, a fost botezată și n-am fost așa de entuziast pe cum s-ar fi așteptat ei în momentul când am auzit. Și Edi mi-a scris o scrisoare destul de pătimașă, pasională, în care a încercat să mă prindă așa prin învăluire, nu i-am răspuns, dar se pare că acum este momentul ca să răspund nu neapărat lui Edi, ci să explic de ce. Nu sunt așa de entuziast când văd oamenii că se botează imediat. Nu sunt deloc entuziast atunci când vin oamenii, că merg la biserică, ridic cu mână sus și după aceea ce se întâmplă? Rămân la fel. Este o mare înșelare care este peste tot în religie și nu ne putem permite înșelare. Și haidem să ne uităm ce trebuie să facem ca să fim mântuiți. Unii vor zice, o, crede numai. O, alții, botează-te numai. Vreau să vă spun, nu se poate numai credința. Nu se poate numai pocăința. Nu se poate numai botezul. Nu se poate mântuirea fără darul Duhului Sfânt. Cele 4 trepte trebuie să fie parcurse de noi una după alta și să fim absolut siguri că împlinim așteptările pe care le are Dumnezeu de la noi, să ne facem partea noastră. Păi, dar am crezut că mântuirea este prin har. E adevărat, e har. Faptul că te pocăiești nu este efortul tău, ci este har lui Dumnezeu. Crezi, este darul lui Dumnezeu. Minunea aceea care se întâmplă în momentul când ești botezat, este minunea aceea identificării cu trupul lui Hristos, este iară lucrarea lui Dumnezeu. Darul Duhului Sfânt de care avem nevoie pentru a ne trăi viața de credință este lucrarea lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să avem partea noastră care este minusculă. Este ca și cum Dan zice, mă, Titus, am văzut că ești în mare datorie, ține cecul ăsta. Și eu zic, Dane, mulțumesc frumos pentru cec, dar să știi că am meritul meu, că i-am întins mâna după cec. Și am meritul meu în chestia asta că am crezut că cecul e bun. N-are niciun sens, nu-i așa? Nici nu se poate compara faptul că cineva moare cu păcatele noastre, merge în fundul iadului și are munca aceea sufletului în care plătește toate păcatele noastre și apoi ne întinge darul și spune, o, am și eu meritul meu că am întins mâna după darul iertării. Nu face sens. Dar măcar minimul acesta care ni se cere trebuie să-l împlinim corect. Așa că aici suntem. Pocăința. Și ca și orice lucru sfânt și valoros, pocăința este pervertită. Diavolul va încerca să o distorsioneze, să dea aparențe de pocăință. Și n-a zis pe oameni, pe anumiți oameni, muci și lacrimi. Și pocăința lor ce este? O, emoții. E adevărat, cuvântul pocăință vine de la cuvântul pocaianie și implică și parte emoțională. Dar cei mai mulți dintre oamenii care se pocăiesc, știți de ce se pocăiesc? Plâng și regretă pentru că culeg consecințele păcatelor lor. Pentru că viața lor de bețiv i-a făcut să dezvolte ciroză. Sau viața lor de alcoolic i-a făcut ca să facă accident. Oh, îmi pare rău că am băut, că m-am făcut accident, că mi-ar... În loc să gândească, da, îți pare rău și această pocăință sau regret este doar o formă de egoism. Îmi pare rău de mine, unde am ajuns? S-ar putea ca unii să le pare rău că au afectat viața celorlalți, dar pocăința înseamnă ceva mult mai mult. Căință, nu din cauza faptului că ai adus necazul și năpastă pe capul tău, ci căință. Că păcatul tău a ofensat onoarea lui Dumnezeu, că păcatul tău a călcat legea lui Dumnezeu, că păcatul tău a mânjit gloria lui Dumnezeu, că păcatul tău a stârnit mânia și urgia lui Dumnezeu, că păcatul tău l-a târât pe Fiul lui Dumnezeu în fundul iadului. Asta trebuie să fie regretul major pe care noi trebuie să-l avem. E nevoie de participare emoțională și unii dintre noi suntem mai emoționali, alții mai puțin emoționali. Dar pocăința nu este suficient să se rezume la nivelul emoțiilor. Pocăința trebuie să meargă cel puțin la trei nivele. Trebuie să meargă, în primul rând, la nivelul minții, nu doar emoțiilor, la nivelul minții. Cuvântul pocăință în grecește înseamnă metanoia sau metanoeo, care înseamnă să gândești din nou, să te gândești din nou la situația în care ai intrat. Exemplu în Noul Testament este când Petru stă în mijlocul iudeilor din Ierusalim care l-au ucis pe Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Sfântul Mesia. Și el spune, Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus Hristos, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, cu toate că el era de părere să-i dea drumul. Pilat voia să-l elibereze, dar voi l-ați forțat pe Pilat, l-ați șantajat ca să-l distrugă pe acest Fiul Dumnezeu. V-ați lepădat de cel sfânt, de cel neprionit, ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș, ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, noi suntem martori lui. Și el continuă și spune în felul următor, și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai mari voștri, de aceea pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Ați ucis pe Sfântul Dumnezeu, pe Mesia. Ați fost ignoranți. Pocăiți-vă. Reconsiderați ce ați făcut. Schimbați-vă felul de gândire cu privire la cine este Mesia. Și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca și Dumnezeu să se întoarcă la voi și să vă dea vremuri de înviorare. Pocăința înseamnă mai mult decât emoții trecătoare, lacrimi, mai de crocodil, mai de artist. Pocăința înseamnă schimbarea minții să realizezi următorul lucru. Că Dumnezeu este mai mare decât îți închipui tu. Că Dumnezeu este mai sfânt decât îți închipui tu. Că Dumnezeu este neprihănit și că Dumnezeu veghează asupra universului său să-l țină curat. Și pasiunea lui este neprihănirea și sfințenia și tratarea în mod echitabil pe semenii din jurul tău. Dumnezeu este mânat de această pasiune de a-și vedea creaturile lui, că sunt respectate, sunt onorate și tratate așa cum el le tratează, valoare infinită pe care le dă. Și asta înseamnă ați schimbat felul de gândire, ați reconsiderat cine este Dumnezeu și Dumnezeu este mai sfânt, mai curat, mai drept, mai mânios împotriva păcatului decât ți-ai imaginat tu până atunci. Asta înseamnă schimbarea minții. Schimbarea minții este să te uiți la tine și să nu te mai consideri că tu ești monumentul de moralitate care este în societate. Cine este ca mine? Ușa de biserică. Eu sunt bun, altruist, fain, așa am abil cu ceilalți din jur, nimeni nu mă poate acuza de mari păcate, mai am și eu slăbiciunile mele, dar asta sunt scuzabile, că suntem oameni, nu? Și noi avem circumstanțele noastre atenuante să ne scuzăm egoismul nostru, încurbarea spre noi înșine, fără să ne uităm la Dumnezeu să vedem ce spune Dumnezeu despre noi, fără să lăsăm reflectorul Dumnezeu să ne descopere cine suntem. Și pocăința înseamnă schimbarea minții în care să-L vezi pe Dumnezeu în alți termeni decât l-a prezentat propaganda comunistă sau decât Dumnezeul pe care ți-a convenit ție să-L alegi și să ți-L fabrici. Și apoi să te uiți la tine însuși și să nu fie inspirat aceste idei umaniste. Oh, om, ce mare ești! Oh, ce nobilitate este în tine! Te-ai urcat până pe lună! Ai reușit să stăpânești tainele atomului și să descoperi tainele vieții, despicând codul genetic și ești în controlul vieții acum, această megalomanie despre realizările omului. Trebuie să ne uităm la noi înșine să vedem că suntem păcătoși, infami, canalii, îndreptați pe noi înșine și să strigăm, om, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de păcatul care este în mine și mă atrage și mă duce la distrugere. Toți am ajuns niște necurați și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Cele mai bune fapte pe care le facem și care crezi în Dumnezeu, Doamne, ce filantrop, ce nobil am fost, nu sunt decât infectate. Cu ce? Cu lepra păcatului, a egoismului din noi. Asta trebuie să fie schimbarea în mintea noastră. Mersul la biserică, rugăciunea, jertfele, slujbele religioase, de multe ori aceste acte religioase produc lui Dumnezeu mai multă revoltă viscerală decât cele mai infame păcate a păcătoșilor de rând. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Despre cine? Despre cei mai religioși oameni care erau în vremea aceea pe fața pământului. Căpetenii ale Sodomei, ia minte la legea Domnului, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt sătul de ardele de tot ale berbecilor, de grăsimea vițeilor voștre. Nu-mi place sângele taurilor și țapilor. Când veniți și vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri? Nu mai aduceți daruri nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie, mi-e scârbă de sărbătoarele voastre, mi-e scârbă de rugăciunile voastre. De multe ori, cele mai religioase faptele noastre sunt cele mai scârboase lucruri pe care le putem accepta Dumnezeu, pentru că ne înșelăm cu autoneprienirea noastră și nu ne vedem starea și condiția mizerabilă a inimii. Spălați-vă, deci, curățiți-vă! Luați înaintea ochilor mei faptele voastre rele, încetați să mai faceți răul, pocăiți-vă! E important aici să ne schimbăm mintea și și să vedem că nimic bun nu locuiește în noi, să nu mergem cu pretenții și cu drepturi și cu lăudărfinile noastre goale înaintea Dumnezeu, ci să vedem cine este Dumnezeu și cât de abject suntem înaintea Dumnezeu. Și să nu o facem la modul general. Și este o tendință în rugăciunile noastre, Doamne, eu cel mai slab și păcătos oameni din toți și așa mai departe, venim în această dimineață sau seară înaintea Ta. Și folosim un limbaj de genul ăsta general, vag, evaziv. În momentul când spun, sunt păcătos, de ce ești tu păcătos? Și când vin înainte Dumnezeu, nu veni, Doamne, iartă-mi păcatul cu P mare, condiția mea de păcătos. În asta așteaptă Dumnezeu când ne pocăim. Și, Doamne, iartă-mi minciuna pe care am spus-o. Iartă-mi privirea aceea pismașă. Iartă-mi invidia aceea care, cum, mi l-a luat-o în fața mea? Și când e vorba de pocăință, trebuie să vedem la ce? La păcatele specifice, particulare, pe care le-am făcut. Nu că rugăciunea noastră ar fi cu tot altfel dacă am venit, Doamne, și săptămâna aceasta încep să spui păcatul, unul după altul, Doamne, iartă-mă. Ar fi șocat pentru ceilalți, Doamne, că ești așa de transparent, dar știi ce ar fi? Ai ieșit de aici. Iertat, binecuvântat și cu fața lui Dumnezeu strălucind peste viața ta. Schimbarea pe care o produce pocăința este în gândire, în gândirea în care să considerăm cine este Dumnezeu, cine suntem noi și să putem să numim păcatele unul după altul viața noastră, dar ăla e păcatul care trebuie să-l lepem. Schimbarea aceasta interioară în gândire trebuie urmată de două aspecte exterioare. Unul auzibil și celălalt vizibil. Pocăința trebuie manifestată în afară, în vorbire și în vedere. La ce mă refer? Pocăința, care înseamnă schimbarea minții, trebuie să se exprime apoi în vorbire. Gândirea este urmată de vorbire. Gura este canalul de comunicare între ceea ce este înăuntru și ceea ce este în afară. Matei 12:37 Iisus spune căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Nu e suficient numai să schimbi felul de gândire, după ce ai schimbat felul de gândire, ce trebuie să faci? Să proclami, să vorbești, să afirmi, să faci mărturisirea. E clar că peste tot în Scriptură este o conexie dintre ceea ce este în inimă cu ceea ce este în cuvinte. Și atât Iisus, cât și Iacov, cât și alții vorbesc de faptul că din prinosul inimii vorbește gura. Dacă inima sau mintea este schimbată, vei vorbi diferit. Și pocăința nu se rezumă numai la schimbarea minții, ci trebuie la mărturisirea publică a păcatelor. Mărturisirea publică a păcatelor. Ioan Botezătorul a pregătit poporul lui Israel pentru venirea lui Iisus Hristos. Matei 3:1 În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărția cerurilor este aproape, locuitorii din Ierusalim, din Iudeia și din toate împrejurile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Cum se făcea botezul lui Ioan? Veneau și oamenii nu spuneau, îmi mărturisesc păcatul, dar sunt născut în fără lege. Adam a păcătuit, eu am păcătuit împreună cu el, este în mine o natură păcătoasă, accept chestia asta, botează-mă și pe mine. Nu așa, ci ce făceau? Își mărturiseau păcatele. Și nevoie de mărturisirea unul după altul a păcatelor. Asta înseamnă nu idei vagi generale, ci înseamnă să admiți greșeli, falimente, să primești oprobiul public pentru ceea ce ai făcut. Noi încercăm să ne facem o imagine frumoasă despre sine, oamenii se uită la noi, nu ce avem noi în debaralele noastre întunecate, ci ce știm să prezentăm în față și oamenii se zică, ce om fain, ce om nemaipomenit, fără ca să știe ce este înăuntru. Și mărturisirea păcatelor ce înseamnă? Ați înghițit mândria, a merge deschis și a spune, oameni buni, dați-mă jos de pe pedestalul acela, uitați cine sunt. Și încep să mărturisești păcatele unul după altul, unul după altul. Chiar dacă asta înseamnă să pierzi tot respectul comunității. Mărturisirea păcatelor înseamnă să o faci acum, pentru că dacă o faci acum, sângele lui Iisus Hristos acoperă orice păcat. Dar dacă nu faci acum, dă-mi voie să spun, va veni o zi când toate păcatele vor fi descoperite și vor fi descoperite nu pe ca sângele lui Hristos să le acopere, ci vor fi descoperite ca să fii pedepsit pentru totdeauna în fundul iadului. De aceea e nevoie să ne mărturisim păcatele, să le mărturisim public. Mărturisirea publică înseamnă și acceptarea responsabilităților. Mărturisirea publică înseamnă, da, nu găsesc circumstanțe atenuante, nu am justificări, sunt responsabil de ceea ce am făcut. David, în momentul când își mărturisește păcatul, nu spune, Doamne, dacă n-ar fi apărut Batșeba să mă provoace, n-aș fi ajuns acolo, dar ea are partea de vină, Doamne. Așa că am circumstanțe atenuante. Asta spune David. Și ce spune? Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit eu. Și să luăm responsabilitate pentru păcatele noastre. E adevărat că păcatul vine prin diferite prilejuri, dar nu contează pe unde vine, noi avem responsabilitatea de ce am făcut în situația aceea. Este așa de important să mărturisim păcatele și să ne recunoaștem întreaga vinovăție, să admitem enormitatea ofensei făcute înaintea lui Dumnezeu și să declarăm solemn, nu mai vreau, mai bine mort decât murdar. Știu de situații în care cineva își mărturisea păcatele, dar o făcea pentru că știa că a făcut rău, dar știa următorul lucru, următoarele zile era gata din nou să facă aceleași lucruri. În momentul când îți mărturisești păcatele, nu îți mărturisești păcatele, deci, Doamne, mărturisesc păcatele că știu că am păcătuit și chestia asta mă iartă. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, propășește. Mărturisirea păcatelor înseamnă să le mărturisești, să te dezbraci de orice pretenție spirituală pe care o ai, să te vadă oamenii așa cum ești și să zici, am nevoie de har și de îndurare lui Dumnezeu și după care să zici, mai bine mort decât murdar. Promit să nu mai fac așa ceva. Trei lucruri înseamnă pocăința. Pocăința înseamnă schimbarea în gândire. Să gândești corect despre Dumnezeu și să gândești realist despre tine, cât de păcătos ești. Și apoi e nevoie ca să mărturisești lucrul acesta public. Să-ți mărturisești păcatele public, să le mărturisești unul după altul. Să iei responsabilitate pentru ceea ce ai făcut și să zici, nu mai vreau. O declarație solemnă să te lepezi de păcatele pe care le-ai făcut. Și să-i pui pe alții să vegheze asupra ta. Apoi, pocăința de la nivelul vorbirii trebuie să fie dusă și în fapte. Mă duc cu Dan, mă ia ispita și bag mâna în pormâneul lui, iau câteva sute de acolo și când ajung acasă și mă pun la rugăciune, Duhul Domnului vine peste mine și spune, Titus, ce ai făcut? Vrei să asculți rugăciunea când ești un hoț? Și apoi încep să plâng. Și zic, Doamne, iartă-mă. Și dau telefon și la Dan, Dan, vezi că ți-am luat banii. Îmi pare rău. E suficient? Poftim? E suficient? Nu-i deloc suficient. Ce trebuie să fac? Să-i dau bani înapoi. De 5 ori, nu 10, Dane, deja exagerez. E bine și de 5 ori. Deci, ce se întâmplă? Pocăința noastră trebuie apoi să se manifeste în fapte. Ioan Botezătorul, în momentul când boteza, îi boteza în condițiile în care oamenii se pocăiau în gândire, se pocăiau în vorbire și se pocăiau și în fapte. Uitați ce spune. Ioan zicea noroadelor care veneau să fie botezate de el: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu vă apucați să ziceți în voi și vă: avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu poate să ridice fiul lui Avram din pietre acestea. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Pocăința adevărată totdeauna, de la gândire la vorbire, se concretizează în fapte, în acte, în transformare radicală, în care oamenii se vadă la distanță: omul acesta este pocăit. Noroadele au zis: pe atunci ce să facem? Ce să faceți? Cine are două haine, să împartă cu cine n-are. Cine are de mâncare, să-i dea celui ce n-are. Niște vameși. Noi credeam că numai Iisus Hristos i-a primit pe vameși. Dar niște vameși, trădători de neam, au venit la Ioan să fie botezat. Ce să facem noi, vameșii? Și el i-a spus: să nu cereți mai mult decât v-a fost poruncit să luați. Aveți o anumită cotă pe care trebuie să o plătească ca și impozit din cauza asupriri romane, nu luați mai mult. Înțelegeți? Fapte vrednice. Soldații au venit, cotropitorii au venit și au zis: vrem să fim botezați și noi. Ce să facem? Ce să faceți? Să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe drept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Schimbarea nu doar în gândire, nu doar în vorbire, ci în fapte. Ioan este foarte practic și știți, exemple pe care le dă el nu sunt niciuna dintre ele exemple religioase, ci exemple din lumea seculară. Ce faci de luni până sâmbătă? Nu ce faci duminică, ci ce faci de luni până sâmbătă în fapte care să demonstreze că ești pocăit. Un alt exemplu a ceea ce înseamnă pocăință este ce s-a întâmplat cu Zacheu, mai marele vameșilor, șeful peste ei, care l-a invitat pe Iisus Hristos în casa lui, dornic să-l vadă, nu credea că vine Iisus Hristos, dar într-un fel Iisus Hristos l-a invitat. Și ce i-a spus Zacheu? Zacheu a zis: jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Orice furt sau excrocherie pe care am făcut, o întorc înapoi de patru ori. Schimbarea lucrurilor. În momentul când zici: îmi pare rău că am făcut următorul lucru, nu-i suficient, ci trebuie să zici: cum aș putea rectifica ceea ce am făcut? Asta înseamnă îndreptarea cărărilor strâmbe, returnarea lucrurilor furate, restituirea pe cei pe care i-am nedreptățit, distrugerea surselor care ne conduc la păcat, a ispitelor. Miez de noapte, pe la ora 11:30 sau 12, un telefon disperat de la o soră: frate, am nevoie de ajutor, vino și roagă-te pentru mine. Mi-am cam dat seama despre ce este vorba și l-am deranjat și pe fratele Florin și l-am dus împreună cu el la sora noastră. Și sora noastră era cu câteva sticle, boxa de bere acolo și vorbea sub influența duhului, alcoolului, nu Duhului Dumnezeu. Și în momentul când a început să spună că îmi pare rău, că vreau să scap, rugați-vă pentru mine, da, sigur, vrei să scap? Da, vreau să scap. M-am dus și când am luat boxa cu bere, am tândit-o de ciment, toate berele s-au spart. Și noi miroseam în bere mari căzvitere ai bisericii. Chiar vrei? Vrei să scapi? În momentul când vrei să scapi de o ispită, așa asta înseamnă pocăința, corectează-ți căile. Scoate afară sursele de ispită din casa ta. Vrei să scapi de băutură? N-ai ce să caute băutura la tine în casă. Vrei să scapi de imagini adictive și pornografie? Scoate afară toate discurile și toate CD-urile sau murdărie pe care le-au. Ești prins de patima aceasta a pornografiei? Taie-ți internetul, taie-ți accesul ca să te ducă la lucrurile acestea. Corectează-ți lucrurile. Vrăjitorii din Efes, care s-au convertit în urma predicilor lui Pavel, ce-au făcut? au luat toate cărțile și obiectele lor de cult, care valorau 5 milioane de dolari, și le-au ars, să nu mai aibă legătură nimic cu ele și să manifesteze pe alții. E nevoie ca pocăința să fie serioasă, să treacă de la gândire la vorbe, de la vorbe la fapte. Una dintre cele mai grele lucruri din pocăință este relații rele trebuie terminate. Prieteniile acelea care te-au condus la păcat și la robie trebuie terminate. Oameni care vin, îl primesc pe Iisus Hristos și trăiesc în concubinaj, în alte relații dubioase, și cele mai multe biserici închid ochii. Nici nu intră în discuție. Păcatul trebuie eradicat radical din viața ta. Asta este ceea ce înseamnă pocăința adevărată. Altfel, te amăgești. Dacă primul pas nu este bun, nici celelalte n-au nicio valoare. Trecutul trebuie pus în mormânt și bătut piroane mari peste capacul trăirii în păcat și niciodată mortul acela să nu se mai ridice de acolo. Pocăința înseamnă apoi îndreptarea relațiilor stricate cu semenii. Să fim gata să dăm iertare sau să fim gata să cerem iertare și să ne corectăm relațiile cu semenii noștri. Asta înseamnă pocăința adevărată. Relații care ani de zile au fost încărcate cu resentimente, vorbiri de rău, calomnii, invidii, trebuie aduse la lumina învățătorului Iisus Hristos. Iisus Hristos ne poruncește ce? Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit și eu pe voi. Să nu mai vorbim de rău, să nu mai calomniem, ci să vedem cum am putea să refacem relațiile. Cât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Dumnezeu ne obligă ca dacă am ofensat pe cineva să mergem să ne cerem iertare. Harul lui Dumnezeu i-a făcut de mulți să schimbe radical faptele, trecutul, să-și plătească datoriile, să-și ceară iertare familiilor, să-și mărturisească infracțiunile și oameni care au fost criminali. În urma pocăinței adevărate au mers și au zis, eu sunt vinovat de crimă și merit pedeapsă. Așa trebuie să fie pocăința. Una în fapte. De aceea pocăința este un lucru foarte greu. Și dacă nu-l facem bine, ne amăgim. Pavel se întâlnește cu un rob care a fugit de la stăpânul lui, Onisim, care a găsit libertatea unde? În marea cetate a Romei. Liber! Dar acolo el se pocăiește. Și când se pocăiește, ce îi spune Pavel? Du-te înapoi la Filimon, la stăpânul tău, și supune-te lui. Păi asta înseamnă să nu să fiu din nou rob. Asta înseamnă pocăință. Pocăința trebuie să fie translatată, să se valideze în fapte vrednice de pretenția pocăinței pe care am făcut-o. Și este așa o eliberare, să scap de povoara de pe cuget, să ai o conștiință curată. Este așa o eliberare. Bucuria tatălui din întoarcerea fiului risipitor nu este altceva decât bucuria fiului că s-a pocăit și a îndreptat căile. Și în sfârșit îi din nou bucurie și părtășie cu tatăl și bucurie și viitor pentru viața lui. O asemenea viață schimbată e nevoie să fie demonstrată înainte de botez. Mergeți și faceți roade vrednice de pocăința voastră și după aia veniți și veți botezați. Botezul este actul simbolic al îngropării trecutului și actul simbolic al învierii la o viață nouă, trăite în lumină și adevăr, în prezența lui Iisus Hristos. Și frumusețea este aceasta. În momentul când noi ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, Dumnezeu se întoarce la noi cu binecuvântare. Câtă vreme avem păcat, Dumnezeu este împotriva noastră. Mânia lui Dumnezeu este împotriva păcatului și nelegiuirii. Și suntem obiectul mâniei și pedepselor lui. Dar ce face pocăința? Pocăința ne întoarce spre Dumnezeu într-un mod în care să-i fim plăcuți Lui și în momentul când este pocăință cu adevărat, Dumnezeu se întoarce spre noi să ne binecuvânteze. Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Dumnezeu vremuri de îndurare, vremuri de binecuvântare, favorul Lui să curgă peste noi. În urmă cu 100 de ani sau 150 de ani după ce a avut loc reforma în Germania, biserica a început din nou să fie lumească, firească, stătea doar la aspecte acestea teoretice, fără ca învățătura aceasta a reformei să fie trăită în practică. Și atunci s-a ridicat un păstor, Frankl, și a spus: Ecclesia reformata semper reformanda. O biserică reformată trebuie să se reformeze continuu. Noi nu ne numim biserica reformată, ci ne numim biserica pocăiților. O biserică a pocăiților trebuie continuu să se pocăiască. Și am învățat în această zi modelul cum trebuie să fie pocăința noastră. Nu doar lacrimi impresionante, ci ce? Gândire, vorbire și fapte radicale să demonstreze pocăința noastră adevărată. Restituție, corecție, tăiere severă a orice pricină de păcat, să trăim frumos pentru Domnul. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În momentul când stăm în fața cinei Domnului, să ne cercetăm pe noi înșine și să nu facem la modul general, evaziv, ci să punem degetul acolo, săptămâna aceasta, luna aceasta, care au fost păcatele pe care le-am comis și care au ofensat Dumnezeu și au oprit binecuvântările lui Dumnezeu, care au fost? Să le spunem unul după altul și să cerem iertare și apoi să vină din partea Domnului peste noi vremuri de înviorare, de binecuvântare, har peste har. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.